Sesi persekolahan hari ini telah tamat. Sebelum pulang, Cikgu Amin meminta murid-murid tahun 1 Cemerlang mengemas barang masing-masing. Murid-murid diminta beratur sebelum berjalan keluar kelas. Murid-murid dilarang berlari kerana bimbang terlanggar rakan. Cikgu Amin juga meminta murid-murid melintas jalan raya menggunakan jejantas. Murid-murid tidak dibenarkan bermain di tepi jalan raya. Murid-murid perlu menunggu ibu bapa di dalam kawasan sekolah. Murid-murid yang pulang dengan menaiki bas perlulah beratur dan tidak berebut-rebut.